Geir Sandberg, og jeg eldste her i menigheten. Eldste, det vil si en del av styret, ikke nødvendigvis den eldste. Selv om Jonathan da la opp til at det var et visst spenn her, så jeg glad for det. Jeg glad for at det spenn her, jeg også. Jeg 55, og han som talte før jul var 27, og han som ledet i desember var over 70. Så det fint å være generasjoner sammen, og at folk som kommer inn her kan forhåpentligvis se noen som litt lik dem selv, i alder og i hvordan de kledd. Det synes jeg veldig bra. Det ikke sånn at alle må gå i dress og slips, eller liksom du blir utenfor fort, men her vi ganske normale mennesker, en sånn del av samfunnet. Jeg har med meg litt forskjellig her. En sydvest og en leirkrok og en ja, tilsvarende sølvpokal og brikker og noe greier. Hvis du klarer å følge med i cirka 20-25 minutter, så får du greie på hvorfor de tingene der i forhold til preken. Og klarer du ikke å følge med, så kan du spørre noen etterpå. Hva skulle med de tingene der? Jeg skal preke over den teksten som er satt opp for dagen, og det fra 2. Korinterne, kapittel 4, vers 1-7, og den kommer opp på skjermen her etter hvert. Vi skal lese teksten sammen, men først litt om jula og det nye året. Vi i familien vår, vi har hatt en god julefeiring. Fellesskap med familie og venner og mye mat. Dårlig med skiturer i år, men ellers har det vært mye bra. Julaften så var vi 8 stykker hjemme hos oss. 5 i familien, også Jules fra Burundi og Ibrahim fra Niger og Mubarak fra Afghanistan. Det var veldig meningsfylt. Det var en trivelig og koselig kveld. Fint å lære andre litt å kjenne, litt andre kulturer, litt hvordan de feirer jul og litt andre livshistorier. Og jeg vet, vi var ikke de eneste. Det flere av dere som hadde utvidet litt kjernefamilien julaften og hadde inkludert andre inn i det. Og det mange i menigheten vår som gjør det ellers i år også, som betyr veldig mye for mange andre enn de som bare kjernen av seg selv. Det blir spennende å se hva det året som ligger foran bringer oss av utfordringer og positive opplevelser i så måte. Det er et nytt år, og vi er heldige som får lov å stå i et menighetsfellesskap. Jeg tenkte på det på vei til kirken i dag. Det godt å preke her. Det liksom, dere har ikke kjøpt billetter til 500 kroner stykke eller noe sånt nå, og jeg må ha en eller annen forestilling om hvordan skal dette gå. Men jeg kan få lov å slappe av, for dere jo brødre og søstre. Om jeg skulle dumme meg ut, eller det ikke skulle være så bra, ja vel. Gud glad i meg, og dere stort sett glad i meg allikevel. Stort sett, dere vel glad i meg alle sammen, håper jeg. Men. Derfor så kan jeg egentlig slappe av. Og det jo litt sånn spennende når du preker, liksom. Motivasjonen selvfølgelig delt. Jeg ønsker å gjøre det bra og bli sett opp til av mennesker, men jeg ønsker at Gud skal få komme og røre ved livet våre, mitt liv og deres liv, at Gud skal få ta det noe ved sin hellige ånd. Jeg har prekt såpass mye og ledet såpass mye at jeg vet at jeg kan få til et eller annet, men jeg klarer ikke å skape noe liv inn i ditt liv. Det det kun Gud som kan gjøre, og den hellige ånd som kan gjøre. Og det har vi bedt om på bønnemøtet før gudstjenesten, og jeg i mange dager, og andre sikkert også, at Gud skal få lov å skape noe ved sin hellige ånd inn i livene våre. Vi står foran et spennende år. Vi har bestemt at vi skal ansette en eller flere ansatte i 100% stilling. Vi holder på å bygge her ute. Vi har et alfakurs som går. Vi har unge voksne møter på søndagskvelder. Vi har vanlig søndagsskole, barnearbeid, bønnearbeid, masse ting. Og vi har deg som et lys for Jesus der du lever i din hverdag. I arbeid, i nabolag, i familie, i studier. Vi har masse å se fram til. Gud har tanker til det beste for oss og for sitt rike og for deg og andre mennesker omkring deg dette året som ligger foran. Så framover på gudstjenestene tar vi gjerne imot også noen ferske vitnesbyrd fra hva Gud gjør i Hamar og på Hedmarken i det året som ligger foran. Så la oss vandre videre med Jesus som enkeltmennesker og fellesskap inn i det året som ligger foran. Så til dagens tekst, 2. Korinterne 4, vers 1-7. Jeg tar med vers 7, selv om det var egentlig bare vers 6 som var. Der det noe, ja. Derfor mister vi ikke motet, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud, som sa, «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i en sølvpokal, så alle skal se hvor perfekte og prektige vi er. Åja, dere har en annen oversettelse, se. Vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Her det en leirkroke, her det en tilsvarende sølvpokal. Det ikke akkurat sølvpokal, men han glinser i hvert fall bra. Det sølvpokaler, eller det leirkroker vi og skal være? Jeg skal si litt mer om det senere. Første verset, derfor mister vi ikke motet, sier Paulus. Det en helt lik setning i kapittel 4, vers 16, derfor mister vi ikke motet. Hvorfor skal vi ikke miste motet? Derfor? Jo, han peker tilbake på kapittel 3 og det som ligger rett forut for teksten der. Kapittel 3, vers 12-18, så handler det om Moses som møtte Gud og så hans herlighet og måtte legge et slør for ansiktet så ikke menneskene skulle bli blendet av den herligheten han utstrålte. Og så står det i det siste verset før vår tekst i kapittel 3, vers 18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Vi skal ikke være motløse, for det vi får lov å ha fellesskap, nærhet med Jesus Kristus, og får lov å se han tett, og får lov å bli forvandlet av han til å bli han mer og mer lik. Paulus skriver også til Timoteus, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og Paulus som skrev dette her, derfor mister vi ikke motet, vær ikke motløse. Han hadde stor grunn til å bli motløs. Tenk på hans personlige liv. Han var piska, han var steina, han var i fengsel, han reiste rundt omkring, var arrestert, var i fare, led sult. Han hadde all grunn til å være motløs for sitt eget liv. Hadde vel kanskje ikke noe fast i hus engang som han eide sitt eget. Og så hadde han forkynt i menighetene og bidratt å spre evangeliet. Og det gikk jo så bra, ikke sant? Og så leser vi brevene. Ja, moralen var så som så. Forkynnelsen var så som så. Kranglinga var så som så. Han hadde i grunn mange ting som har jeg holdt på og strevd og prøvd å følge Gud og Jesus så lenge, så det liksom bare elendighet. Men så skriver han, derfor mister vi ikke motet. Han hadde perspektiv. Mange kjenner til kanskje et ordtak de har i Østfold, i Sarpsborg og Fredrikstad. Der sier de i Sarpsborg, det nøtter ikke, det nytter ikke, det går ikke. Mens i Fredrikstad så sier de, det ordner seg. Sånn sies det i hvert fall at det er. Og jeg tror Paulus han må ha hatt noen aner fra Fredrikstad-området. Derfor mister vi ikke motet. Vi lar oss ikke bli motløse, men vi tar imot Guds perspektiv. Alle vi som sitter her, vi i veldig ulike omstendigheter. Noen har få bekymringer, nok penger, god helse, gode relasjoner, og det meste greit i livet. Andre kan ha tøffe tider på grunn av ulike ting, enten relasjoner, brutte relasjoner, sykdom, helse, stress, økonomi. Vi vet også at i vår menighet så har vi flyktninger som har kommet hit fra et annet land, som har bodd her en tid, kort eller lang, og som har en tøff bakgrunn og som har en usikker framtid. Men så sier Paulus til oss alle, derfor mister vi ikke motet. Uansett dine omstendigheter så trenger ikke du å miste motet. Gud med midt i livet akkurat der du nå, i dine omstendigheter. Gud har hånd om alle sider av ditt liv. Han har kontrollen og oversikten. Han bryr seg, også om ikke det føles slik eller oppleves slik alltid. Gud har et annet perspektiv enn deg og meg. Gud sier, mist ikke motet. Få mitt perspektiv. Motta tingene sånn som jeg ser det. Det betyr ikke at alt blir halleluja alltid eller sånn. Du kan ha både sorg og glede og tro og mot samtidig. For Gud, står det, har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Jeg liker sånne korte setninger. Av og til står det «men Gud», «for Gud». Og da er det alltid som regel noe som er umulig for oss. «Men Gud», «for Gud». Det liker jeg godt. Særlig Romerne 3 har mye av det der. «Jeg, elendige menneske, alle har syndet sånn, men Gud». Da er det ofte henvisning til noe vi ikke kan gjøre i oss selv. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi står i den høyestes tjeneste. Gud har gitt oss tjenesten, livet, slik som det er for oss der vi er nå. Vi trenger ikke bekymre oss, vi trenger ikke være motløse. Det er Gud som opprettholder livet vårt og gir oss en tjeneste når vi tror på han i sitt rike. Om du har en tjeneste som er synlig eller usynlig, om den er på plattformen eller om den er i det skjulte, så har Gud gitt deg som troende en tjeneste i sitt rike. Det er ikke sikkert noen andre ser den, men han har gitt deg en tjeneste og gitt deg utrustning nok og kraft nok til å stå og gå i den tjenesten. Kanskje har noe ligget brakk for deg noen år. Kanskje er du ung og vet ikke helt hva Gud har for deg, men uansett så er Gud med og gir deg det du trenger til akkurat nå. Jeg tenker nå er vi foran et nytt år, og da kan vi spørre Gud, «Gud, hva vil du med dette året for meg? Hva skal jeg få lov å gjøre i ditt rike? Hva skal jeg bety for andre mennesker dette året her? Gud, bruk meg sånn som du ser det best, til det beste for ditt rike og andre mennesker. Gud har gitt deg en tjeneste og gitt deg alt det du trenger til for å stå i akkurat den tjenesten han har for deg. Fra vers 2, vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan se, kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Nå må dere lukke øya og se til siden nesten. Hva står det her? Jo, hvis jeg finner en arke så... Det sto det at vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset. Vi er så heldige i... Jeg ser ikke noe selv da. Jeg kan ikke ha en sånn, eller for da ser ikke dere noe. Jeg må skru deg litt. Blinke, vet du da. Oi, jeg ser jo ingenting. Kanskje jeg skal gjøre sånn, for da ser ikke dere meg hvis jeg lyser hele tiden. Det var totalen, ja. Guds ord forkynnes ikke i noe lukket samfunn. Guds ord er ikke en liten sekt liksom, med spesielle regler og ritualer eller Guds menighet. Det er ikke kun for noen få utvalgte av en spesiell rase eller klasse. Nei, det er åpent. Praktiseringen av Guds ord og Guds ord, det tåler lyskasteren fra samfunnet omkring. Vi forsøker ikke å bruke Guds ord for å underbygge, vi gjør oss en mening, og så lager vi en eller annen sekt eller teologi ut fra å finne bibelvers her og der. Nei, vi ønsker å ta Guds ord og forkynne det åpent og dele det fritt ut. Og Gud har gitt det åpent ut for at alle mennesker kan lese det etter det ble oversatt til flest mulig språk, etter Gutenberg kom og trykket det og litt forskjellige ting opp gjennom historien. Det er tilgjengelig for alle, det er ikke skjult. Jeg også synes at det er en stor styrke for tilliten til Guds ord for meg, at det er tilsynelatende motsetninger noen steder. Og at det er ting som ville være negative hvis jeg skulle lagde en religion som folk skulle komme. Da er det en del ting jeg ikke hadde tatt med. Det står på korset, i et evangelium står det at det var to røvere på korset, eller tre evangelier står det, to røvere på korset, og de hånte Jesus. Hos Lukas så står det at den ene, han Hva om nåde? Han skjønte at Jesus var. Ah, her er det jo feil. Nei, ikke nødvendigvis. Lukas har hørt på noen vitner som hørte at den ene fordømte og tenkte kanskje noen vitner som sa dette her til de som skrev det, at å ja, da var det sikkert sånn at alle håndten og sånn. Men så var det en som stod nærmere som hørte, oi, sånn, han der ba om nåde. Ikke sant? Så har ikke de som har satt sammen Bibelen prøvd å få dette til å stemme akkurat. Og det synes jeg er en utrolig styrke. Man har ikke lurt det til liksom, for å få det til å tilpasse til. Og samme, tenk deg de som lager en religion, og så tar du kong David, et av de største forbildene for Israel, ikke sant? Konge, den store. Og så står det at, ja, han ja. Nei, han gikk og lå med hun kona til Urias, og så fikk en Urias drept i krigen. Det er type det. Og så står det i vårt Guds ord. Vi prøver ikke å dekke til noe. Peter som fornekta og løy om Jesus, Paulus som var med og sørget for at Stefanus ble drept. Heltene og lederne, de står der sånn som de er. Og det er utrolig styrke, synes jeg. Det er ikke noe sånn skjult, eller vi prøver å tilpasse det, men det er Guds ord og Gud som står sånn som det er været. Sannheten legges åpent fram. Vi legger det ut i åpne møter. Hvem som helst kan komme og høre hva vi har å si over hele kloden, bortsett fra der det eventuelt er forbudt, og du kan bli arrestert eller drept. Vi stiller oss fram som Jesu etterfølgere. Vi skjuler ikke at vi er etterfølgere av Jesus og tilhører ham. Så kan folk dømme oss som de vil. Jeg kan bli dømt av, bedømt av andre rundt meg, hvordan jeg lever. Og så er vi ikke perfekte og fullkomne. Vi er ikke en sånn pokal som er ugjennomtrengelig, som man ikke ser noen ting gjennom. Da vil kanskje andre si at jeg er prektig, men de skjønner ikke hvorfor i det hele tatt. Vi er en sånn leirkrukke som er annerledes. Jeg skal komme tilbake til det også etter hvert. Vi blir bedømt av mennesker rundt oss, og det er helt greit. Og det er mye sterkere for de fleste rundt oss at ikke vi er perfekte, og at vi kan be om unnskyldning, at vi kan be om tilgivelse, at vi kan innrømme at vi har gjort noe galt. Det er mye sterkere enn at vi står som veldig prektige, fromme kristne. Det åpner opp for fellesskap med alle andre mennesker. Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lys som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Evangeliet er ikke skjult. Det er åpent i de fleste land. Det er Jesus er til stede i et fellesskap i en kirke i Vesten, på et åpent møte på landsbygda i Afrika, eller i et husfellesskap i Midtøsten. Det legges fram. Men selv om det legges fram, selv om det forkynnes åpent, så er det noen som ikke ser det allikevel. Det står, denne verdens Gud har blindet de vantros sinn. Djevelen, Satan, denne verdens Gud, forsøker alt han kan å skjule sannheten for alle som ikke tror. De ser ikke lyset i evangeliet, men de har på en måte på seg en sydvest eller noe sånt. Så ser de ikke så mye oppover. Stilig, ikke sant? Kul. Kjøpt i Bergen, det er bare der de selger sånne. Mange, de ser ikke, har ikke noe himmelsyn i det hele tatt. De ser kun det som er her nede. Og så står det til og med at han har blindet de vantros sinn. Noen rundt oss, de går sånn. Ikke i forhold til livet, men i forhold til evangeliet, i forhold til Gud. Ja! Djevelen har forblindet de vantros sinn. Men så er vi heldige. Det står, Gud er lys, og i ham finnes det ikke mørke. Vi kan være med og sørge for, gjennom våre liv, at noe av dette her blir tatt bort. At noen får fjerna litt av dette her gjennom vår bønn, gjennom våre vitnesbyrd, gjennom våre liv. Så kan vi være med og sørge for at noe av dette her faller bort. Og be om at Gud skal virke ved sin hellige ånd på mennesker, slik at ikke djevelen får forblinde dem. Og så kan lyset stråle også til dem. Wow! Dere bør ikke se på denne når jeg lyser. Og så, heldigvis, så er det ikke bare sånn at det er Gud som lyser, men Gud, vi tåler ikke alltid å stå direkte fra Gud i Guds lys. Så Gud, han lyser på oss. Så kan vi gi Guds gjenskinn ut til andre mennesker. Jeg hørte for noen dager siden noe vitnesbyrd fra to julekonserter i Brumunddal kirke med Christian Engebretsen og Gaute Ormåsen og Trine Rein. Noen som hadde vært i stedet der som sa at det var så sterkt. Når Trine Rein gikk ned midtgangen og sa det at «Jeg har møtt Gud. Jeg følger, ønsker å følge han. Jeg er ikke redd for å dø, og jeg er ikke redd for å leve. Og det jeg synger nå i sangen Amazing Grace, det kan jeg stå inne for fullt ut.» Og så sang hun den. Og da sa de som var at det var så stille i kirka. Og det var sånn applaus etterpå. At det var noe av Guds nærvær som var til stede der. Og sånn har jeg hørt også fra andre settinger. Der man har prøvd å ha et juleshow eller noe sånt, så har det liksom ikke tatt av i det hele tatt. Men der det var noe ekte åndelig kraft, så ønsket folk mer av det. De kjente at her var det noe annet enn bare underholdning. Vi vet at Guds lys kommer i mørket også i den muslimske verden i dag. Mange muslimer opplever at de får drømmer, de får møte Jesus, og de oppsøker noen kristne og blir troende og møter Jesus Kristus. Sitter i et mørke, men så kommer Gud med sitt lys, og så mottar de evangeliet, og så blir de radikale etterfølgere av han. Vi er lys fra Gud i mørket i denne verden, og vi tror på Jesus og lever med ham. Jeg er en velduft for Kristus. Det er ikke alltid vi merker og kjenner det så mye selv i oss, men andre rundt oss kan se og erfare det. Gud selv har tatt bolig i oss og ønsker å bruke oss til å spre lys i evangeliet. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, oss som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds særlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Jeg forkynner ikke om Geir, eller du om Helge, eller om Roar, eller om Kari, eller om Anna, eller hva som helst. Nei, vi forkynner Kristus heldigvis. Det hadde vært dårlig og gått dårlig å forkynne om oss selv, men vi forkynner Kristus som Herre, og oss som tjenere. Vi er ikke lysstrålen, men vi er reflektorer for lysstrålen, som kan vise lysstrålen videre ut i andre. Da blir de ikke opptatt av oss, men av lyset som stråler via oss. Månen, den ser vi jo lyser kjempefint på himmelen, men månen har jo ikke noe lys i seg selv i det hele tatt. Det er ikke en lyskaster på månen. Nei, det er sola som lyser på en mørk klode, som så lyser opp for oss. Og det er min bønn for mitt liv og for oss inn i 2016. La oss være som måner som reflekterer Guds lys, som tar imot Guds lys fra han, og som reflekterer det ut til andre omkring oss. Vi er kun tjenere som skal gjøre det vår mester ber oss om. Han er Herre, det er det han som bestemmer. Den beste posisjonen vi kan innta, det er å være underordnet han. La han få styringen, la han få bestemme, og ikke prøve å la mitt intellekt eller min mening overstyre Gud, men heller være underordnet av Gud og Guds ord. La han få utryste og fylle, slik at Jesus kan bli forkynt. Du og jeg er Guds plan for å nå verden. Han har latt lyset skinne i mitt hjerte. Hvorfor? Jo, for at jeg skal ha fred med Gud. Ja, for at jeg skal ha en god følelse. Ja, av og til. For at jeg skal bli lett til himmelen? Ja. For at vi skal ha fellesskap med Gud? Ja. Alt dette, men enda mye mer, for at kunnskapen om Guds særlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Gud har valgt deg og meg ut som landingsplasser for dette lyset. Gud har valgt oss ut sånn at det skal lyse sånn av oss. Ikke sant? Når vi står i lysstrålen fra Jesus Kristus, så lyser vi opp. Ikke fordi at jeg er noen ting, men fordi Jesus lyser på meg, så ser andre, så jeg ser andre og merker andre at det er noe ånd, det er noe kraft, det er noe annet i han enn kun det som finnes i det menneskelige. Var det å se igjen da? Men vi har denne skatten i leirkrukker, ja. For at det skal bli klart at denne kraften ikke kom fra oss selv, men fra Gud. Bang. Kjempefint lys, ikke sant? Kjempebra, det lyser så bra gjennom denne sølvpokalen. Dere ser det? Blir jo helt blendet av dette her, ikke sant? Jeg har lyst ikke så mye mer der da. Den ikke så prangende i seg selv. Men, jeg tror jeg har gjort dette før her en gang. Ja. Hvis det noen sprekker i en leirkrokke, ja, dere som kjenner meg vet jo at jeg sånn jeg Hvis det sprekker, jeg skal ikke blende dere hele tiden. Hvis det sprekker i leirkrokka, da stråler lyset ut. Det gjør ikke noe at du... Ja da, kjedelig med disse her. Jeg tror det har noe med at jeg 55 år og begynner å bli opp i alder, ikke sant? Hvis livet ditt sånn som en sølvpokal, eller vi som menighet som en sølvpokal, hvor alt går på skinner, alt ser veldig fint og prektig ut, og alt ser så bra ut, da kommer folk hit, og så vil de kjenne at her hører ikke jeg hjemme, for livet mitt ikke sånn. Men hvis de kommer, og så ser de, oi sånn, her var det noe som ikke var helt i orden, og som kanskje pulverisert og knust mye mer, og som det sviver lys ut gjennom sprekkene, da vi tiltrekkende. Da vil mennesker kjenne seg igjen. Da vil mennesker ønske å være sammen med oss. Ja da! Får ikke blende dere? Nei, jeg blendte dere ikke lenger nå. Nei. Forresten veldig bra lys. Uff. Gud har kalt deg og meg til å få være og stå i lys fra han. Som enkeltmenneske, som menighet, får du å proklamere fritt og åpent, ikke skamme oss. Vi tilhører Jesus og kan være med og bringe lyset fra han videre utover. Vi som sitter her i dag, og de som sitter i Philadelphia, eller Metodistkirken, eller Baptistkirken, eller Livets Senter, vi kan ha enorm innflytelse i Hamar og Hedmarken. Ikke hvis vi tar oss sammen og har nyttårsforsetter om at jeg skal be mer, jeg skal lovsynge mer, jeg skal bli så prektig. Men vi sier, Jesus, her er jeg. Lys for meg. Juster kanskje livet litt grann sånn at Gud kan få lyse på deg i fellesskap alene, sånn at du kan få være et lys utover. Oppsummering. Mist ikke motet. Gud har kontrollen. Gud har kontrollen i livet ditt som tror på han akkurat nå. Gud har gitt deg en tjeneste i sitt rike. Søk han om hvilke tjenester han har for deg nå, synlig eller usynlig, og han gir deg kraft til det han kaller deg til. La Kristi evangelium og Guds kraft få strømme gjennom ditt liv og ut til andre mennesker. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal tale ved din hellige ånd inn i livene til alle oss som sitter her. Akkurat hva du tenker, Herre. Hvilke planer du har. Hvordan du ser på oss. Hvordan du ser på mennesker omkring oss, og Hamar og Hedmarken og Norge og verden. Gi oss litt mer del i det som du ser, Herre, og lys på oss, så vi kan være lys for andre. Vi ber om at det skal skje sterkere i 2016, enn det vi har erfart hittil. Amen.